Гепдер Азатлык радиосы. Ертеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Сүгүн 2017 жылдын 29 март эптенин чарчанды күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Гептешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан алдын тиядиктер диңлен. Олардын мазмуну менен сизди мен Көзөл Кудайберди таанышырмын. Gürjistanyň biometrik pasportlaryna ýa bolan raýatlary 28 martdan soň Ýewropa bileleşigine girýän ýurtlaryň aglabasyna wizasyz syýahat edip bilerler. Ýewropa bileleşigi bilen ýakyn gatnaşyklaryň ugrunda uzak wagtlap tagalla edip gelýän we şol bir wagtda Ortiýetiň öz täsirini güýçlendirmek önçe hereketleri bilen ýüz-ýüz bolýan Gürjistan bu wakka sabırsyzlyk bilen garaşypdy. Ýewropa komissiýasy 2015 ýylyň dekabr aýynda Gürjistanlylar üçin wiza çäklendirmesini aradan aýyrmagy teklip edipdi. Emma viza düzgününü aňsatlaşdyrmak meselesi boýunça gepleşikler Ýewropa bileleşiginiň agdalarynyň arasynda kynlyk bilen alınıp barldy. Gürjistan üçin aňsatlaşdyrylan viza düzgünü ýurdun raýatlaryna Ýewropa bileleşiginiň Britaniýadan we Irlandiýadan başga ähli ýurtlaryna wizasyz syýahat etmegine mümkinçilik berer. Birleşen Ştatlaryň Senaty Çernogoriýanyň NATO girmegi baradaky ýüzlenmesini ses köpçüligi bilen tasdiklady we bu Balkan ýurdunyň harby bileleşigine girmegine ýol açdy. 27 mart geçirilen ses berişlikde senatorlar 97 ses bilen uzak wagtlap dowam eden çekileşigiň soňuna çykdylar we bu karary tasdiklamak boýunça hepdeniň aýagynda ses berişligiň geçirilmegini goldadylar. Kongressin yokorku üyi senatı geçirilen ses verişlikte gelinen bu kararı dine iki senatör karşı çıktı. Birleşen Ştatlaryň tasdiklamagyndan soň Çernogoriýanyň NATO bileleşigine agza bolmagy 28 agza ýurdun dine biriniň Ispaniýanyň tasdiklamagyna bagly bolar. NATO-nun gündogry tarap ýaýbanlanmagyna garşylyk bildirýän Ortiýet Çernogoriýanyň bileleşige goşulmak boýunça üstlegine näýgelik bildiripdi. 100-den gowrak ýurt Birleşen Milletler Guramasynda ýadro ýaraglary boýunça global gadagançylygy barada diskussiýa başladylar. Emma dünýäniň iň täsirli ýurtlary duşugy boykot etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň 123 agza ýurdunyň gatnaşmagynda geçirilen duşukda döwletler ýadro ýaragyny gadagan edýän ulalaşygy durmuşa geçirmek boýunça öz garaýyşlaryny öňe sürýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň ýaragsalanmak meselesi boýunça baş wekili Kim Van Su gepleşikleriň başynda söýlenen sözünde ýadro ýaragy boýunça ýaragsalanmak meselesinde öňe güdüşlük gazanmagyň şuwun kuwun has gyssaglydygyny belli. Birleşen Ştatlar Orset Hıtay ve Yadro Yarağına iyi olan beylikli yurtlar doğuşluğa katnaşmayarlar. Washington gadağınçılığın işlemeceğini ve halkarı cemgeçiliğinin mesele devamlı çemeleşmelidigini aytdı. Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Guramasındaki ilçesi Niki Haley gadağınçılığın yaraqsızlanyan ve parahatçılığı hem hopsuluğu saklamağı çalışan yurtları çeklendirecektigini ama onun öz sözülen aydılandı ervet aktörlerin ona koşulmacağını ya da bercay etmeceğini aýtdy. Türkmenistan Atamrat şäherinde täze aeroportun görnüşüne we guruluşyna degişli tender biletleşligini ýa-da etdi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň Günbatarynda yerleşýän Livap vilayatynyň Atamrat şäherinde gurulacak täze aeroport babatynda göz öňünde tutulýan talaby laýyklykda ol her sagatda 100 ýolukça hyzmat etmäge ukypli bolmaly. Atamrat şäheri 1999-njy ýylda çenli kerki diýilip atandyrylýardy. Onuň häzirki ady Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niýazow kakasy Atamrat Niýazowyň hatyrasyna da kılypdy. Käbir maglumatlara görä bu şäherde täze aeroportu gurmak boýunça tender beýleşigi mundan öň hem hususan 2010-njy ýylda ýa-lan edilipdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçylary Ortiýetiň gün ortasynda ýüzi nikaply hüjümçiler tarapyndan urulyp ýenjildi we talandy. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň habarçysy Sergey Hazov Kasiýew we operator Andrey Kostyanow Krasnodar regionynyň Krapotkin şäherçesinde ýaşaýan mehmanxanasyndan çykanlarynda birnäçe adamyň hüjümine sezewar edildiler. Hüjümçiler zeherli gaz balonlary ulanyp jurnalistleriň kompýuterlerini, telewizion gurallaryny we şahsy zatlaryny elinden alyp we piýada gaçyp gidipdir. Jurnalistler Krasnodar regionuna fermerleriň protesti barada habar bermek üçin baryptı. Sergey Hazov Kasiýew bu hüjümiň polisiýanyň mehmanxanasyna baryp, olaryň şol ýerde bolup bolmazlygyny barlamagyndan bir näçe sagatdan soň bolandygyny Facebook sahypasynda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent öz profesional borçlaryny ýerine ýetirýän habarçylara edilen hüjümiň kabul edilerlikli däldigini bellädi we biz doly derine öý talap edýäris. Bu ýagdaýda yerli polisiýanyň roluna hem üns berilmegini we munyň Ortiýetde jurnalistlere garşy nowataky jinayetçilik däldigine we onuň jogapkärçiliksiz galmajagyna kepilik geçilmegini isleýäris diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen